Despois de que os nosos maiores leven sufrindo máis de un mes o recorte do goberno local no horario dos centros sociais e despois, ademais, tendo en conta as reclamacións e a presión que fixeron os veciños que se vían afectados por esta situación e o anuncio que fixemos dende o Partido Popular de que imos a presentar unha iniciativa no Pleno para restablecer este horario e este bo funcionamento que había, o que esperamos é que chegue a sensibilidade ao goberno local, tome as medidas oportunas para realmente facer devolverlles aos veciños o que era o seu tempo de ocio.